Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Τουρκία. Φαίνεται ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Κιλιντζάρογλου, που το προηγούμενο διάστημα όλοι τον θεωρούσαν καμένο χαρτί, θεωρούσαν ότι είναι η πιο αδύναμη υποψηφιότητα απέναντι στον Ερντογάν. Τον εμφανίζουν να προηγείται και μάλιστα με σημαντική διαφορά, ενώ κάποιοι προβλέπουν ότι αν, όπως όλα δείχνουν, οι Κούρδοι δεν κατέβουν με δικό τους κόμμα στις εκλογές, είναι λίαν πιθανή η εκλογή του Κιλιντζάρογλου και από τον πρώτο γύρο. Τι λέτε, πώς σας φαίνεται αυτή η εξέλιξη?
Να πούμε ότι ναι, να ξεκινήσω από το πρώτο που είπατε. Όντως ο κύριος Κιλιντζάρογλου ήταν η πιο επισφαλής επιλογή για την αντιπολίτευση πριν από τους σεισμούς, αλλά και σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα εμφανιζόντουσαν στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον οριακά. Άρα και τότε δεν ήταν καμένος από το χέρι. Αυτό που τον συνόδευε πάντοτε ήταν οι απανωτές εκλογικές ήττες στην τελευταία.
Πάντως όταν βλέπαμε τις μετρήσεις πιθανών υποψηφίων της αντιπολίτευσης,
ήταν ο πιο αδύναμος.
Ήταν ο πιο αδύναμος απέναντι στον Ερντογάν.
Ήταν ο πιο αδύναμος. Το πρόβλημα προέκυψε με την καταδίκη, νομίζω, Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη, και το ρίσκο ή τον κίνδυνο η αντιπολίτευση να μείνει χωρίς υποψήφιο μία ή δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές με μία νέα απόφαση του δικαστηρίου. Αλλά τώρα αυτά είναι παρελθόν. Υπάρχει υποψήφιος. Από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον δημοσκοπικά, προηγείται και προηγείται σημαντικά, και αυτό νομίζω είναι αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο παραγόντων. Ο ένας είναι ο σεισμός, ήταν το απροσδόκητο, του οποίου η διαχείριση κατέδειξε, αν θέλετε, την κούραση, για να το θέσω ευγενικά, του Προέδρου Ερντογάν και του καθεστώτος ΑΚΕΠΕ. Και το δεύτερο είναι ότι είναι όρημη, φαίνεται να είναι όρημη η τουρκική κοινωνία, η τουρκική δημόσια σφαίρα για μια αλλαγή μετά από 20 χρόνια. Και τελικά ακόμα και ένας αδύναμος θεωρητικά υποψήφιος όπως ο κύριος Κιλιντζάρογλου είναι σε θέση να συσπυρώσει ένα αντιερντογανικό αίσθημα το οποίο έχει συσσωρευτεί τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια.
Η απουσία ενός κουρδικού κόμματος από την εκλογική αναμέτρηση, τι ρόλο θα παίξει, κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή?
Είναι πάρα πολύ σημαντική το γεγονός ότι δεν κατεβάζει υποψήφιο το φιλοκουρδικό κόμμα, δίνει ένα αβαντάζ, γιατί είναι ένα σαφέστατο μήνυμα ότι συντάσσεται με την αντιπολίτευση, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν επιδέχεται άλλης ερμηνείας. Το αν θα κατέβει στις βουλευτικές εκλογές ως οργανωμένο κόμμα ή με ανεξάρτητος, αυτό μένει ακόμα να αποφασιστεί. Νομίζω ότι τελικά, έστω και με την μορφή ανεξάρτητων βουλευτών σε διάφορες επαρχίες, κάτι που το επιτρέπει ο τουρκικός εκλογικός νόμος, θα έχουμε υποψήφιους. Εάν δεν έχουμε, τότε όντως θα πρόκειται για μια πρωτοφανή εξέλιξη και θα έχουμε την συσπήρωση ετερόκλητων πολιτικών δυνάμεων στην αντιπολίτευση με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος Ερντογάν. Είναι πολύ πολύ σημαντικό και γι' αυτό θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες να κορυφώνεται η κριτική του Προέδρου Ερντογάν εναντίον της αντιπολίτευσης για συνεργασία με τις κουρδικές πολιτικές δυνάμεις.
Τώρα θέλω να σταθούμε στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις. Είδατε τι έγινε στην Επιτροπή του Κογκρέσου με τον Πρόεδρο της Επιτροπής για άλλη μια φορά να τοποθετείται κατά της πώλησης των ενισχυμένων, των εξυγχρονισμένων F-16 στην Τουρκία, αλλά με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Άντονι Μπλίνκεν, να υπεραμείνεται της ανάγκης να ενισχυθεί για άλλη μια φορά η τουρκική αεροπορία, επικαλούμενος λόγους που συνδέονται με την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι σχέσεις Τουρκίας-Αμερικής και Γιατί δείχνει ο Λευκός Οίκος και το State Department τέτοια ανοχή απέναντι στο παιχνίδι των ισορροπιών που παίζει ο Ερντογάν το τελευταίο διάστημα?
Τουλάχιστον στο επίπεδο του State Department έχει επικρατήσει η εξής αντίληψη, και αυτό πρέπει να το, κατανοήσουμε για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε τη στάση του
του
εξωτερικών. Ότι η Τουρκία όντως, όπως και ο ίδιος είπε στην ακρόαση, είναι ένας προκλητικός με την έννοια του ότι αποτελεί πρόκληση διαχείρισή του σύμμαχος η Τουρκία, αλλά πάντως σύμμαχος, που σημαίνει ότι ακόμα και έτσι, εξαιτίας του μεγέθους της, εξαιτίας της γεωπολιτικής της θέσης, είναι εξαιρετικά δύσκολο για τη γραφειοκρατία του State Department να αποδεχτεί ότι η Τουρκία θα μπορούσε να χαθεί για τη Δύση εντελώς και να συνταχθεί με τις δυνάμεις της αναθεωρητικές, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι το Ιράν. Αυτό είναι το δίλημα το στρατηγικό που αντιμετωπίζει το State Department και τελικά καταλήγει, όπως κάνει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, ότι η Τουρκία ακόμα και έτσι, με ελάχιστη αξιοπιστία, είναι προτιμότερο να παραμένει σε τροχιά, έστω και επαναλαμβάνω, μη αξιόπιστη στη Δύση, παρά να εγκαταληφθεί τελείως. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι, αυτή τη διελκυνστίνδα μεταξύ Γερουσίας και State Department και Αμερικανικής Διοίκησης, θα το δούμε όλο το επόμενο διάστημα. Ο Λευκός Οίκος στο State Department θα εξακολουθεί να υποστηρίζει το αίτημα της Τουρκίας, έτσι ώστε να διατηρεί την έξωθεν καλή μαρτυρία, και νομίζω ότι όποιες εξελίξεις μπορεί να έχουμε, θα τις έχουμε μετά τις εκλογές, ανάλογα και με το ποιος θα επικρατήσει και τι πρωτοβουλίες πια θα πάρει η Άγκυρα μετά τις εκλογές.
Τώρα, σε αυτό ήθελα να έρθω. Αν υποθέσουμε ότι επικρατεί ο Κιλιντζάρογλου και η αντιπολίτευση, τι αλλάζει σε ό,τι αφορά τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και τι αλλάζει σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Υπάρχουν αρκετοί που λένε ότι ίσως πρέπει να φοβόμαστε περισσότερο τους κεμαλικούς από ότι τον Ερντογάν.
Εγώ ίσως είμαι λίγο αιρετικός ως προς αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο πρώτα απ' όλα να κάνουμε την οποιαδήποτε πρόβλεψη, αλλά την ίδια στιγμή είναι, θεωρώ, και δύσκολο να ερμηνεύουμε ή να προσπαθούμε να αξιολογήσουμε την αντιπολίτευση και κυρίως το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα με όρους προ-20αετίας. Γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός νυμφώνος εξουσίας εδώ και μία γενιά. Η παλιά γενιά των κεμαλιστών που ξέραμε έχει όλοι αποσυρθεί, είτε βιολογικά είτε πολιτικά, δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι άνθρωποι, ακόμα και ο ίδιος ο Κιλιντζάρογλου, ο οποίος δεν ξέρουμε την πολιτική του, πέρα από τις δηλώσεις προς αντιπολίτευση, και κάποιες φορές ακόμα υπερακόντιζε στα θέματα των ελληνοτουρκικών, αλλά νομίζω για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Θα έλεγα ότι η προτεραιότητα της αντιπολίτευσης, εφόσον επικρατήσει, θα είναι πρώτα απ' όλα η οικονομία, η ανάταξη όλων των δημοσιονομικών ανισορροπιών της τουρκικής οικονομίας. Δεύτερον είναι η αποκατάσταση καλύτερων σχέσεων με τη Δύση. Αυτό υπάρχει και στο μανιφέστο το κοινό των 6 συμμάχων της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, η πρόβλεψή μου, εάν με όλη την επισφάλεια που έχει μια τέτοια πρόβλεψη, είναι ότι η αντιπολίτευση, τουλάχιστον μέχρι να καταφέρει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, δηλαδή να πάμε σε μια συνταγματική
ανάπτυξη, να ελέγξει τα πράγματα, ναι.
Και την επαναφορά του κοινοβουλευτικού συστήματος, γιατί
σωστό.
Το όριο το χρονικό της συμμαχίας αυτής είναι η αλλαγή του συντάγματος, η κατάργηση της ισχυρής εκτελεστικής προεδρίας και η επαναφορά του πρωθυπουργού κεντρικού συστήματος. Αυτοί οι 18 με 24 μήνες, εφόσον έχει τα κουκιά για να το κάνει, νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας και για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις να βελτιωθούν, αλλά και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις να αποκατασταθεί κάποιο είδους ουσιαστικής επικοινωνίας. Ως προς τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, βεβαίως όλα θα εξαρτηθούν από τους S-400 και αν η αντιπολίτευση θα κάνει κάτι έτσι ώστε να βγάλει το μεγάλο αγκάθι, γιατί αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι και στην αμερικανική γερουσία, η ρωσική πύραυλη.
Τώρα, να κλείσουμε τη συζήτησή μας με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ιδίως με αυτήν την προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος, τις αγκαλιές Τσαβούσογλου Δένδια, τα τηλεφωνήματα, τις θερμές προσφωνήσεις, θα κρατήσουν όλα αυτά, κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, ή είναι αυτή η λεγόμενη διπλωματία των σεισμών πρόσκαιρη και θα εξατμιστούν τα λόγια που τώρα ακούμε συντομότερα από ό,τι νομίζουμε?
Θα μου επιτρέψετε μια και μιλάω στο Real FM, μια μικρή διαφήμιση. Στη Real News έχω ένα κείμενο.
Ένα εξαιρετικό άρθρο. Το ξέρω εγώ γιατί το έχω διαβάσει.
Ελληνοτουρκική άνοιξη.
Είναι αύριο στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας και παρακαλώ να μην αποκαλύψετε πλήρως το περιεχόμενό του. Για να το διαβάσουν οι αναγνώστες μας με χαρά αύριο.
Προς Θεού. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι ακόμα κι αν όλες οι ενστάσεις που ακούγονται και κάποιες από τις οποίες τσιμερίζομαι ότι δεν έχει αλλάξει η τουρκική ατζέντα καθόλου, έτσι, δεν έχουμε κάποια ουσιαστική στροφή στις όλες τις απαιτήσεις και τις διεκδικήσεις που προκάλεσαν την ένταση και την κρίση των τελευταίων 4 ετών, ακόμα και έτσι η Ελλάδα δεν έχει να χάσει τίποτα από το να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε μια νέα προσπάθεια επανεκκίνησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ακόμα και με όλα τα αγκάθια στη μέση. Εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι αυτό που πρέπει να μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα. Το αν θα ανταποκριθεί η Τουρκία μένει να το δούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Εάν πρέπει να κρίνουμε με βάση τα προηγούμενα, θα έλεγα να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά σε κάθε περίπτωση η επιλογή της ελληνικής πλευράς θα πρέπει κατά την άποψή μου να είναι η ετοιμότητά της να ανταποκριθεί σε μια προσέγγιση.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ιφαντή, που για άλλη μια φορά έτσι με απλό κατανοητό τρόπο μας εξήγησε όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.